Ket itayam amok manen kada kayo ti maysa lalaki nga agnagan iti Abraham. Nagtulnog iti Dios ket babaen ken kuana adu at tao ti nabendisyonan. May kasangapulo ket tallo aladawan. Tumalaw ni Abraham iti pagilyan na. Naminsan ngal daw nagsao ti Dios ken Abraham ket kinunana. Panawam ti dagaan na kayanakam. Dagiti kakabagyam ken ti balay ni amam ket inka iti pagilyan nga ipakitak tuken ka. Ikankanto iti adu akapututan ket agbalindanto anay daklan a nasyon. Babayan ken ka bendisyonan to ti Dios amin at tao dito'y daga. Pinati ni Abraham ti kari ti Dios ket inaramid na kas inkarina. Inkuyog ni Abraham ti asawa na dagiti tagabo ken amin akup kupikupan na. Nagbanyaga da iti lasod ti adung alaldaw inggana nakadanon iti daga ti Kanaan. Ket ijay kinuna ti Dios ken kuana. Daytoy ti daga nga ited ko kadagiti kapututam.